kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīcija nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresies tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvejas politiskos i militāros vadētojus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportals.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus godus, itis atceras Sīshāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nozēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atkloj dokumentē un novērtē attīcēgu nozīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novissūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā noroda Levits tribunāls Hāgā pieteis Krīvējas amatpersonu dalēbu kara nozīgumus, nozīgumus pret cilvēci īspiems genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī noroda, ka starptautiskos tīsēbas itūšāk piedzēvoja lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēba porkopšana itūšāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēja ir tāda īpaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma, nekai agresija spāka izmantošana noroda Levits. Svarīgai ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku Krīvējas amatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumim un nozīgumim pret cilvēci. Itī ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova. Par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bējušais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu, Ibruņotos spāku ģenerālštāba priekšnīgs Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmoja, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimosim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotoja Volkswagen vadība ir paziņos, ka uzņēmumam īspējams būs jotlaiž apmēram 50 tūkstošus darbinīku visā pasaulē. Timā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi par šēbu gatīšu koda. Īpriekš mēdīja ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstošus darbinīku. Viens no galvenos iemeslu, ko Volkswagen ir jopījām tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai noroda izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzējusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs sots klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairākai 15% no Eiropas elektroautomobiļu tirga. Bet ko itimā situācijā darīt? Eiropas komisija apzināja vajadzēbu rēkoties, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele plānavoja uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis durdzēbu, sātu trūkumu, īpaši lielokajos pilsētos, dzēvotoju nūvacošanu darba spākai prasme trūkumu ide augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir risinoti tos problēmas? Eiropas Savienības sātu programmam dašķērus 43 miljardus eiro. Teikst rodots, ka paotrinot būvniecības atļauju izdošanu, samazinot būvniecības izmaksas atvieglot valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojokļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekā tam vajadzētu būt. Kā viestē ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpnīcēba zaudēja vairāk darba vītu. Itūšāk tražošanas nozarā katru mēnesi teik zaudātas ap 15 tūkstošus darba vītu. Beidzamajos 12 mēnešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstošus, bet vairāki 100 tūkstošu darba vītu tumā pašā laikā ir breivis. Kā redzam, Latvijā nav vienīgo, kas saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgales saimisteibu pīdzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu cīvīdēju izglītības līmeni. Itūšāk caimā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kuram ierķis ir taišņi novērst Latgales ilgtermiņa sociāla-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītījos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nazinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimas komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes planošanas reģiona priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenis, Gulbenis, Modonis pašvaldības papildus Latgales planošanas reģionam Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas locekļi pret itū pieju un aibilda ir piekrita itū nostoja palsts saimas sēdā. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķirt speciāli Latgulai ir pīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldiski klausoties Daņam Jartāna komentāru.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulas bols.